Jæja, velkomin í þáttinn, 12.10.
Sæl, 22.10.
Hvað segir í dag? Þetta er náttúrulega næsti dagur, sko.
Að sjálfsögðu.
Já,
Já, allavega, sko, ef við býðum allavega í hvað 40 mínútur við bótt.
þá er komin næsti dagur, officially.
Já.
Og við erum
Nákvæmlega,
búin að ákveða
passa.
það að þetta er season 3. Af því að ég myndi
Já.
ekkert ákvaða þætti ég endaði seinast í season 2, en það er langt síðan ég hef tekið upp podcast og núna langar okkur bara til þess að því að við erum orðin svo langþyrstar í nýtt podcast, af því að við erum svo skemmtilega að segja til.
Já.
Eða, okkur finnst það að þegar við hlustum á þetta, þá hlæju við svo fávitar, en ég er ekkert viss um að neitt annar gera.
Já, ég er allavega kannski komin í enn hlustanda. Ég var að segja hérna systur minni frá þessu. Hún var svo
Já,
kíkja á það.
já.
Shout out to Sunna!
Ég er nefnilega með einn hlustanda. Hún heitir Sara.
Já,
Hann
hæ
er Sunna Sara.
Sara! Sara og Sunna,
Já.
við erum bara í essinu.
Við erum svolítið mikið þar í lífinu.
Já.
Algjörlega. En við
Við erum
ætlum
alltaf
að
bara með,
tala um.
króníska munnræpu,
Já,
þannig að,
alveg ólæknandi króníska munnræpu.
já, þannig að þú veist, þegar við erum að tala svona mikið, þá stundum erum við líka að tala við okkur sjálfar, ok, og
Já.
stundum eiginlega bara alltaf.
Herðu, við skulum
Og,
byrja á útgangspunkti hérna með fötin.
já,
Og sjálfs...
hvað finnst þér um fötin?
Æðislega, ég pantaði mér hérna 16 kjóla af síðu sem heitir Shein.
Ég held að ég ætlaði að skrifa Shine, en þú veist,
Já,
já,
eru
það mistið ekki
kínverski?
aðeins hjá þeim, sko.
Þetta
Af því að þetta er
klikkar.
S-H-E-I-N,
Já, og
í
þetta
staðin
er
fyrir S-H-I-N-E.
Shein, já, akkurat. Shein. Og þetta eru stærðir sem eru á okkur, stóru konunnar. Og ég þurfti bara 1XL og ég er yfir 100 kíló sér til.
Mannleg kona, oh my
Já.
god. Það
Já.
eru líka sjúklega flott þetta, þannig ég var, þú veist, sko,
Algjörlega.
maður verður eiginlega svolítið, sko, buddan verður tóm við að sko, verður eiginlega að viðurkenna, sko.
Samt ekki eins
En þú
tón.
verður ekki, sko, þú verður ekki, oh fuck, var ég virkilega eða peningi þetta, þú verður
Nákvæmlega.
ekki þannig, þú verður bara, oh my fucking god, sjáðu hvað ég var að kaupa.
Já, ég náði ekki eins og að kaupa mér allt sem ég langaði í, en ég er samt ekki orðin blá fátæk, skilur.
Nei, nákvæmlega.
Þú veist, maður getur
Já.
eitt 30.000 kalliðana auðveldlega og
Já.
eins og ég gerði seinast þegar ég tók shopping spree fyrsta eina Æ, kannski ekkit eina skipti, en allan að fyrsta skipti.
Alveg pottið þetta ekki seinast.
Ekki seinasta skipti. Og mér vantaði, af því að ég sá það á öllum tónleikunum sem að ég og vinkona mín, sem er hinn diggi hlustandinn minn, Dagga, hún, það sjátt á þetta Döggu líka.
Já, sjáttu.
Hún sem sagt er óbóstlega dugleg að benda mér á að koma með sér á alls konar viðburði og tónleika. Og ég sá hérna fram á það að ég get ekkert verið í sama kjólnum af því að við erum náttúrulega að taka myndir á Snapchat og Instagram og svona af okkur á tónleikum. Ég get ekkert
Það lítur
verið.
út eins og það hefur bara alltaf verið fótosjóppið inn á.
Já, ég held í sama
Bara,
kjólnum, glætan. Ég get
ertu
ekkert.
viss sem að Siri hafi verið
Grat, alltaf sama pósan í sama kjólnum. Þannig að við ákvaðum að lagfæra þetta, ég ákvað það og mér var bent þarna á þessa vefverslun, Shein, þetta er víst rétta leiðin að segja þetta nafn. Ég
Getur
hef,
ekki sett hérna orðið í hérna svona lýsingu á þættinum?
jú, ég get gert það.
Æði, settu það þar, því að þetta er app í símann
Já.
og þetta er í App Store.
Já, þetta er
En
svartur.
þetta er líka alveg valid app, þú veist, þetta er ekki eitthvað vírusadrasli eða eitthvað svoleiðis.
Nákvæmlega, engin auglýsingar nýju sig að neitt.
Nei.
Ég er svolítið ánægð með það.
Og þetta er alveg sko, þú verður ekkert svekkt við að skoða þetta sko.
Nei, þetta er allt miða við okkur, þú veist, í öllum okkar típum og gerðum og stærðum og það til petit og það til tall, það til nokkur x þarna á undan ellinu og þarna eru bara allir jafnir, enginn er ofar neinum öðrum sko.
Það er líka svo gott að sé til tól sko því að þegar, eins og þegar maður er að versla til dæmis í körfi sko þar var bara vá þetta geða flottir bollur en þetta er magabollur á mér.
Einmitt, já, af því að þú
Þú
ert
veist.
hávaxinn.
Já, þú veist ekkert eitthvað sjúklega en nógu hávaxin til þess að þú veist vera bara í magaboll þegar ég fyrir körfi þú veist.
Einmitt, nákvæmlega. Sumir, einmitt, taka bara meira, þú veist, eins og mamma mín, hún er til dæmis með svona apa handleggi. Þú veist, það eru allar
Já.
ermar bara einhvers þar á olnbogunum á henni.
Já, er það?
Já. Hún var náttúrulega svona beina, eða svona, já, mamma var náttúrulega ekki að segja beina ber eða beina sleggja í dag, þá móðgandi. En hún var
Triggered.
mjög
Ég
grönn og, já, þetta triggerast svo mikið.
Ég ætla að fara að tala við sálfræðingi minn um mömmu þína.
Móðgast fyrir hennar hönd. Oh my
Já,
god, já.
eða þína eða mína. Ég er ekki alveg viss ennþá,
Þú ert
ég
ekki
skal
búin að
láta þið vita.
ákveða.
Nei, I'll keep you posted.
En allavega, mamma, hún var hérna á sínum unglingsárum, þá var hún 1,74 á hæð og
Já.
mjög langa útlimi, þú veist, hún er há til hnésins, eins og maður segir, og hún er rosalega langar hendur, þú veist, það stóðu alltaf langt út úr öllum peysum og mamminar sem var að prjóna og sauma á hana, hún þurfti alltaf að lengja, þú veist, ermar alltaf um 10 sentimetra.
Okay. Wow.
Já, það var bara þannig. Því að hún var bara
Ó,
svona
hversu ömurlegt þá
löng
að
og
reyna að finna
mjó.
föt á sig.
Já, nákvæmlega. Og í þá daga þá var bara annaðhvort heimasaumað eða bara
Já.
ríkiskjóllinn sem fékkst í Karnabæ. Bara
Já.
eitt snið á alla.
Já.
Alveg ótrúlegt.
Það er samt svolítið þannig, sko, þú veist, það er samt ennþá svolítið þannig, sko, það sé bara eitt snið á alla, sko.
Já, og það er líka bara þegar þú ert unglingur og þú átt bara að ganga í Nike og ef að
Já.
Nike passar þér ekki þá ertu fífl. Þú veist,
Já,
þá ertu
bara
bara
svona
lagður í
þetta,
einelti og
óhjákvæmilegt.
búlliðaður af því að þú getur ekki verið eins og allir hinir. Samt eiga allir að vera
Já.
svo ótrúlega uník
Já.
og vera
Og svo
svo.
máttu ekki sko eins og til dæmis með körfi. Þú máttu ekki vera hávaxin og feit. Þú máttu vera lágvaxin og feit. Þú
Já,
veist, það
nákvæm.
er bara þannig. Þú verður bara sætta við það, þú verður bara,
Já.
ég veit ekki, sauma bara auka efni á alla bóli svo að kaupi þér eitthvað.
Vera bara alltaf einhver undirpilsi bara.
Já, Jésús, ég þarf bara, ef ég gæti sauma, veistu, ég hérna, er eitthvað misjafn að inntaka kvenmanni því ég sauma ekki, ég hekla ekki, ég prjóna ekki. Ég, hérna,
Já, þú ert náttúrulega bara, það er ástæða fyrir þetta ógift, kona, ha?
ég held það sko, en komdu tölvu sem er vírusi eða eitthvað að klikka og ég skal laga það.
Já.
Þú veist, gerður eitthvað við símaðinn og hann er bara allir í fokki, ekki máli. Þarfst að láta laga, hérna, töluna á skyrtuna þinni, fokka þér, ég veit ekkert hvað að gera þar. Það er bara, það er ekki mín deild, sko. Ég veit ekkert hvað að gera þar.
Þess vegna ertu einhleip, kona.
Já,
Ha?
já. Ég er alveg pottitt ekki sjálfviljug einhleip, sko. Það er þetta með saumana, sko, og prjónana. Það vill
Já.
engin konu sem að, hérna, hefur ekki prjónað, sko.
Ég meina,
Ég veit
það.
ekki, kannski er þetta eitthvað með nálarnar. Er þetta eitthvað fættis hjá köllum eða?
En ég meina, hugsaðu þér að vilja bara vera einhleip, hvað er það?
Ó, veistu, það er svo kósí, sko.
Já, það er geðvikt.
Ég mæli með því.
Ég
og þú veist,
líka.
ok, þú veist, til þeirra kvenna sem vilja einhleip, þú veist, pröfa það í nokkur ár bara á ævinni þinni áður en að þú ert eitthvað að fara í svona í þetta svolítið að loka samband því að þú veist, þetta alveg besta leiðin til að kynnast sjálfu þér
og líka bara, einmitt, take no bullshit
já,
þú veist, þarna ertu
ekki vera bara að taka við næsta gaur
nákvæmlega, nákvæmlega, elskaðu sjálfu þig
Já, af því maður verður náttúrulega, þú veist, sko, þegar maður alltaf bara taka við næstu mannesku og hoppandi á milli, þú ert ekki að læra að kynnast sjálfur þér, þú veist alltaf að breyta sjálfur til að henta öðrum.
Nákvæmlega.
Þannig að þú ferð að tala við sjálfur til þess að henta öðrum og þá náttúrulega er sjálfstæli þitt bara í einhverju fólki og þú ert bara ekki, þú ert ekki með upplýsingur á sjálfur um það hver þú ert bara
eitthvað reflection
spurningamerki.
Af gaurnum sem þú ert með.
Já, í þetta skipti, þú veist, þangað til að næstu hver kemur.
Já,
þannig að þú veist, bara...
Þá þarf þú að fyrir að finna út, ok, hvað finnst honum gott? Herra, já, þá verðum við að finna það líka gott, uppáhaldsstaðurinn okkar, uppáhaldslagið okkar, ó, þú veist.
Akkurat, vá, ég segi þetta gerst svo
já,
oft, sko.
Já, og þetta er ekkit endilega sjálf valið, þetta er ekkit það sem að þú ákveður að gera. Þetta bara
Nei.
Það sem gerist þegar maður ungur og óreyndur og vill þóknast og ástfanginn og svona heldur það allavega. Þá fer maður í eitthvað svona hermileik, svona Simon Says leik.
Já, af því að þú ert með svo mikið áhuga á hinni manneskunni.
Já.
Þú veist, þetta er einhvern veginn til bara svona,
Já.
Þú veist, verði bara svona
Já.
Ein held í eitthvað smá tíma þanga til að Það svona mellist aðeins í sundur aftur, það oft talað svona, þú veist, we grew apart.
Já, algjörlega.
Þú sundur skilur. Það okay. bara því að þau eru að vera þau sjálf aftur
skilur. Já, það ekkert we grew apart, þið voruð aldrei together skilur. Þið voruð ekkert að vaksa bara, saman.
Nei, þau voru bara á einhverju bleiku draumára skýi sem endist bara aðeins lengur en hjá öðrum.
Já, já, algjörlega, algjörlega. Ég mynd ás...
En það er rosalega frelsandi og það er rosalega þægilegt að vera ein, finnst mér allavega.
Mér finnst það líka. Það er engin pressa.
Nei.
Þú þarft ekki að mæta í fermingaveislu hjá óþorlandi frænda mannsins þins sem þú, og hjá fjölskyldunni sem er alltaf að baktala þig eða whatever,
Já.
Eða alltaf að metast hver án fleiri múmínbolla, skilurðu.
Já, yttala
Yttala og maggi og drastlið upp um alla veggja þarna á þessu heimili og maður þorir ekki að anda og þú veist hljóma ég betur að
Æ, veistu, þú veist þetta líka bara svo algengt í dag það verður allir að hafa svo flott og gott skilur við
Já, það verður alltaf að eiga allt og talið berst bara já, já, hvað fegst þú í mánaðalegin seinst í mánaðamót þú veist, það er ekkert verið að skafa af því
bara viltu fá skatta skiltlun minn
nákvæmlega, bara hvað fegst þú
vel, hérna er vefleikillin minn
einmitt, já, nákvæmlega, bara go wild
já
þú veist, viltu nafni á bókarunum mínum líka
viltu bankareikningin hérna er rafrænum skilriki minn hérna Skráðið bara inn og bara, þú veist, láttu mig svo bara vita því að búin. Æ, veistu, og svo er það líka það, sko, þú veist, ætla þú að borga núna, eða, þú veist.
Já, eða við fórum að Kentucky í gær, ég við nenni ekki fyrir því að koma svo ógæslega mikið leið á kjúkling. Hver fær leið á kjúklingi? Er það bara hægt?
Ég veit ekki. Ég reyndar, fæ mér ekki Kentucky af því að franskarnar eru ógeðslegar, það
Já.
Er svo, þau stekja þetta bara fiskjóli eða eitthvað.
Ég fæ alltaf ræpu á káfsi.
Æ, Já, það er bara önnur ástæða fyrir að fara ánga ekki. En til dæmis sem svo BK-kjúlingar, þeir eru bara deliss, þeir eru rosalega góðir, þeir eru Já. Á Suðurlandsbraut held
ég. Ég hef aldrei, aldrei farið á BK-kjúlingar, trúður mér.
Í alvöru, mér þeir eru á Grensusvegi 5. Ég, sko, við verðum að fara að
þetta. Ég hef aldrei farað okkar.
Sjáttu á þetta á þá, sko.
Mm-hmm.
Þið meðal spons okkur, tjók.
Já, nákvæmlega, og okkar fimm áhorfundur.
Já,
áhorfundur.
Nákvæmlega. Og það er man því ég fór hennar fyrst, ég vissi ekkert, ég hafði aldrei farið að náður og svo bara, þú veist, sett maður er bara með enga væntingar.
Já.
Og þetta var bara sko, þú veist, ég ekkert að fara hann aftur og aftur og aftur.
Nei. Þú veist,
en þegar ég fæ tækifæri þá fer ég ánga.
Já.
Og hérna, þú veist, það er alveg tegin að finna stæði hana. En ef þú hefur bara tækifæri og varst tilbúin til að gefa þér tíma og bara setjast þarna og bara, þú veist, þá njóta matar þess, ekki borða til að fara síðan.
Já.
En þú setjast að njóta.
Já.
Þá er þetta eftir að bara fíla matinn í botn, sko.
Já, geggja, gaman.
Og ég hérna, ég er ekkert rosa oft í Reykjavík. En, þú veist.
Hvað segirðu, rosa?
Oft í Reykjavík.
Já.
En þú veist, þegar ég man eftir ég að fara ánga, þegar ég er, sorry, en þegar ég er ekki á heilanum mínum alla daga, þá hérna, sem sagt, þessi tíma, sko. Þeir eru líka með góðar franskar og gott krydd.
Já, ok, nice. Herði, ég fór áðan á American Style.
Og þeir eru líka alltaf góðir, sko.
Og hérna, mér finnst mjög skrítið með eitthvað að, þú veist, ok, nú á hérna grillpinnarnir eða stuðpinnarnir eða eitthvað þetta fyrirtæki sem að á þá og hamburgerafabrikuna og
þarna. Já, það var mýr eigandi.
Þeir eru ekki búin að uppfæra hérna matseluna sína, þeir eru ennþá gamalt, þveggja, þryggjara gamalt verð. Það er bara búið að tússa yfir verðið á matselunum.
Nei.
Á nýbýlaveginum.
Í alvöru.
Og glösinarna, þau eru svo lítil að maður kemur, þú veist, þremur sopum á gosi í
glasi. Eru þau búin að taka minni glös?
Ég held það, mér finnst þetta að það eru mjög lítil. Það er ekki eins og kókglös sem voru.
Ég reyndar fóraðna einhvern tímann því að átti svarta reynöldin.
Já, reynöldin. Anna, reynöldin.
Ég sá að mér.
Það er ekki reynöld.
Ég lærði minna Lexi.
Já.
En gott. Þá fór ég hérna og það var líklegast stutt eftir að þeir keyptu.
Já.
Og þá var allt bara minna.
Já. Nákvæmlega.
Það var eitthvað minni, þú veist, minni skammtur á frönskum. Það var einhver kassalega diskar.
Já, akkurat.
Sem ég hef aldrei skilið akkuru, þú veist, ertu með kassalega diska. Ég svona fatt ekki alveg fítur svo nýju sko að því að þú veist, maður er svona alinn upp með hringlega diska og svo er þetta svona, svo er þetta ekki þú veist, svona stóri kassalega diska, svona eins og stóri hringlóti diska, nei, þetta er svona hálfur kassalega diskur sem hefur bara pláss fyrir hamborgara sjálfan, ekki pláss fyrir það að þú skerir hann eða hliðrir aðeins til, sko,
nei.
Þá þarfst að byggja um auka disk. Þannig að þú þarf að borða matinn, þá verður þú að byggja um auka disk. Nefn að þú getur bara, þú veist, andað þessu aðvir án þess að, þú veist,
bara sulla káli. Gúlaðu síðið úr nefn á það.
Já. Já. Ég hef aldrei skilið fólk sem getur borða matinn sem án þess að sulla út fyrir.
Það er óskiljanlegt að mínu mati. Ég er eina þeim sem að þarf að nota smekk.
Já,
ég bara eins og bara. Þetta er náttúrulega
ekki. Þegar ég borða það, þá borðar allt í kringum mér með mér. Þetta er bara að byrja, wow.
No shame, no shame.
Nei, veist.
Þetta bara á, það.
Já, maður er. Já, ég meina, þú veist, akkur eitt, ég hef ekki þess að skammast mér.
Nei, nákvæmlega, þetta er nefnir það sem að maður gerir heima, þú veist, þegar maður er einhleipur og einn og bara líður vel í einn skinni og þú veist, maður klæði sig bara í það sem að manni sjálfum finnst flott. Það er engin fúli skúl út í hotn að segja, hva, ætlar í þessu?
Já.
Skilur við? Vá.
Og alltaf í þessum ból.
Já.
Svo drepp á spólinni.
Einmitt.
Bastiónum í gæri líka.
Herðu, einu sinni, ég ætla að segja þér hérna eina sorgar sögu.
Segðu það mér.
Ég átti einu sinni vinkonu sem er bæði og ekki vinkonu mín lengur í dag.
Það er gott, það er ekki pláss fyrir fleiri.
Segðu. En allavega, hún hataði einhverja peysu sem ég átti.
Okay.
sem by the way, ég elska þessa peysu, mér fannst þú þægileg, hún var mátulega þykk, hún var ekki of þunn og ekki of þykk,
Já.
hún var með rennilás að framan, hún var algjör snillt, hún með vösum á, já, nákvæmlega, við vitum sko um vasa, já, þakkaði fyrir. Bara rennilása peysa með vösum og hún var svona prjónaefni.
Oh, cozy.
Já, geggja kósi, hún var með hettu. Þú veist, og þetta var
Nei.
hinn fullkomna peysa.
Og
Og
núna er ég farin að kvíða fyrir sögunni.
ég veit það, nákvæmlega, maður fær alveg kvíða röskun bara á endanum á sögunni.
Ég þarf vel að taka kvíðalyfin, sko.
Já,
Nei,
algjörlega.
ok, halda fram.
Ég er bara að bíða meðan þú gleypir þau í þig. Nema hvað að ég var búin að eiga þessa peysu í þó nokkuð tíma. Og alveg, sko, frá því áður en að ég var ólétt, skilur, hún var orðin ansi gömul þessi peysa.
Ég meina, ef það virkar á væg, þú veist.
Nákvæmlega. Og hún, sko, rennilásin var heill og, þú veist, það var allt heitt og það var
Já.
ekkert gat á henni og hún var bara mjög, þú veist, bara vel með farin og þetta. Og
Þá
ég
sé bara ekki það í.
smeygði mér oft í þessa peysu, þú veist, svona út í garði eða ef ég fór í húsdýragarðinn og það var svona hlýtt út en maður þurfti eitthvað yfir sig. Og hún var
Já.
græn, þessi peysa.
Ó,
Og þessi
næs. Dökkgræn.
vinkun, já, svona grasgræn. Svona fallega
Ó,
græn.
þessi falli.
Og þessi vinkona mín, sem er ekki vinkona mín lengur,
Fyrrverandi vinkona.
fyrrverandi vinkona mín,
Já.
hún hérna var eitthvað búin að vera að tala um það og hún þoldi ekki þessa peysu. Ég bara, hvernig þolir ekki
Hvernig
þessa
getur ég verið
peysu? Hvað er að þér? Veist, hefur þessi peysa eitthvað gert þér? Æ, mér finnst hún
Já.
bara þess að ljóta og ég bara, þetta er ekki þín peysa, ég á hana.
Hún þarf ekki að ganga í henni.
Og nákvæmlega, herðu, svo einhvern tíðan, og hún reykti náttúrulega þessi vinkonu mín. Og hún spurði, má ég smeygja mér í peysuna en að mig fyrir út að reykja? Og ég heyrði alveg kaldhæðnis röddina, þú veist, ég vissi að hún ætlaði að gera eitthvað við peysuna.
Já.
Þú veist, ég vissi að hún ætlaði að henda henni eða eitthvað, skilurðu.
Já.
Og ég bara svona, ó, ég dísa, bara nei, helst ekki, ég veit að þú ert að fara að henda peysunum minni.
Já.
Og hún var bara, nei, hvað hann látt ekki sinna, er þetta, en ég myndi aldrei gera það, Jóli, einmitt, akkurat. Og bara á þessu augnabliki þá bara kvaddi ég peysuna mína í huganum, af því ég vissi að ég
Æ.
fengi ekki að sjá hann aftur.
Já.
Hún var búin að tilkynna mér það svo lengi og svo oft að hún hafði þessa peysu.
Já.
Og hérna, ég bara, ok, bara fáðu hann að lána. Og auðvitað kom hún ekki í henni inn aftur.
Nei, í
Í
alvöru.
alvörunni. Hún hent henni. Hún hent henni út í öskutunnu. Þú veist,
Oj.
já. Maður þarf ekki óvinni með svona vini, sko. Ha?
Nei. Vá, ég
Já.
hafði aldrei, sko, þú veist, ok, vá, sko, þó að þú værir í, sko, neon appelsínugulri hettupeysu með grænum fíla, ef að þú myndir fíla það, þá myndi ég bara fíla það að þú fílir
Já,
það.
þetta er sönn vinátta.
Já, ef
Já.
að þið langar að ganga í þessu og
Nákvæmlega.
vera svo í, sko, brún röndóttum neon appelsínugulum, þú veist, fucking, svo, neon gulum skóm,
Bara
þú veist,
það að þú segir
jú,
gult og
jú, jú.
brúnt, það er bara, ég myndi aldrei verið
Nei, þú veist, til dæmi, skilvi. Þú veist, bara, þú veist, you do you,
því.
skilvi,
Já,
þú veist. Ef að þú fílar
nákvæmlega,
þetta, þá
nákvæmlega.
fílar ég þetta bara.
Maður hefði mitt haldið það að vinum hans myndi standa með manni í svona.
Já,
Þú
þú veist,
veist.
ef að þú labbar út á klósettinu og það er klósettpappír hérna hangandi aftan á hér, þú veist, þá tyggja það, skilvi. Ég ætla ekki að
Algjörlega.
leyfa þér að ganga þannig,
Nei.
en ef þú vilt ganga í þessum fatnaði, þá gengur þú í þessum fatnaði og ég
Já,
labba bara við hliðina þér.
nákvæmlega.
Bara
Maður
spurning
þarf
um að
ekkert svona
fórtaka það.
neikvætt lið í líf sitt, hvort sem það er vinkona manns eða maðurinn manns eða börnin manns eða eitthvað.
Nei, nákvæmlega, en þú veist, og þetta er nefnilega svo mikilvægt, þú veist, maður á að vera með fólk í kringum sig sem stendur með manni, af því
Já.
að stundum á maður svo erfitt með að standa með sér sjálfur til dæmis.
Einmitt, nákvæmlega, það ekkert
maður akkurat
sjálfgefið.
Einhver til að standa með sér.
Akkurat, maður verður að geta hort í speilinu og sagt bara, herði, woohoo, you rule.
Já, já. Og þú veist, ég meina stundum, þú veist, þá er maður bara, þú veist, með of þunga tösku hérna á bækinu, skilur við.
Algjörlega.
Og maður, þá þarf maður akkurat bara eitthvað til þess að byrja hana með sér. Og þá þarf maður akkurat manneskuna sem vill ganga við hliðan á manni þegar maður í þessum neon fötum, skilur við.
Já.
Í staðan fyrir manneskuna sem maður vill henda peysunum hans.
Algjörlega.
Af því að hún í vitlu svo lítið eitthvað, skilur við.
Já, eða bara, þú veist, hún ljót, þú veist,
já.
Þá var ekkert að þessari peysu ekki neitt.
Þú veist, þetta ekki einu sinni vandamál.
Nei, þetta ekki einu sinni vandamál. Það var ekkert sem að var eitthvað, þú veist, það var ekkert að frétta af þessari flík,
nei.
Sko. Það ekki eins og dáin mammenar hafi fundist í þessari peysu út í skurði, skilurðu. Og ég hafi bara ákveðið að bara...
Svo hugsa maður alltaf, hvað segir
þau? Eins og ég hafi bara ákveðið að gangi í henni bara til að triggera hana, skilurðu.
Já. Svo hugsa maður alltaf bara núna, bara, ó, veistu hvað, ég hafði þetta að segja þetta og ég hafði þetta að gera þetta.
Já.
En maður gleymir svo mikið, þú veist, ég er þetta sterk í dag.
Já.
En ég var kannski ekki svona sterk þá.
Nákvæmlega, þarna vildi maður þóknast vinkonu sinni og hafði áhyggjur að því hvað henni fannst, alveg svo þegar maður var í ömulega sambandinu, þegar maður var tvítugur.
Já.
Þá hafði maður alltaf áhyggjur að því hvað hinum fannst og hvernig honum leið að henni eða
akkurat.
Og maður var einhvern veginn alltaf undirbúin fyrir það að vera hafnað af viðkomandi.
Já, og það bara eitthvað sem að sko allir eru hræddir við. Það eru allir bara í grunninn hræddir við höfnun. Það vill enginn upplifa höfnun og til dæmis eins og bara þú veist að vorum að nefna svona að tiptoa aðeins á þarna áðan, þú veist þetta með ástavíknina.
Já.
Þú veist þetta fólk, það vill svo mikið upplifa ástina en það á svo erfitt með að upplifa höfnunina og þegar það upplifir höfnunina það fer það aftur í að leita ástina því það er svo erfitt að upplifa höfnunina.
Já.
Þannig að þú veist, það fer að leita í aftur.
Það festist yfir og, svona lúpu.
Já, og þess vegna, eins og ég sagði áðan, þú veist, segi ég, þú veist, taktu þér allavega eitt ár, þó það var ekki nema bara það að vera bara single allan tíma, ekki deyta, ekki vera að tala við einhvern kallmann eða konu, þú veist,
ekki láta
whatever,
menga þig, nákvæmlega, ekki láta þetta menga tilfinningar þeirnar.
Nei, þú veist, ekki verið að reyna við neitt neðan eitt svoleiðist, bara, þú veist, vinskapur og fjölskyldu tengst, bara ekki góðu. En fókusaðu svo bara á sjálfa þig og að því að, sko, þú veist, það mikilvægasta sem við gerum bara fyrir okkur sjálf er að elska okkur sjálf.
Algjörlega.
Það á að vera bara, þú veist, að mínu mati, sko, það á, þú veist, það er alltaf lífsleikni í skóla, það er alltaf fókusað svo mikið á að félagsvæna krakkana.
Já, já.
En það er aldrei fókusað á að elska sjálfa sig.
Nei,
nákvæmlega. Og oft eru þetta krakkar sem eru, þú veist, það eru kannski svona, þú veist, ég trú ekki öðru en að allavega svona 85% barna sem eru í skólum í dag, sérstaklega á þessum tíma, eru börn sem hafa upplifað einelti á einhverju tægi,
já.
Á einhverjum máta, skilur
við. Ég meina það er
engin,
það hafa allir upplifað einhverja típu af einhvers konar einelti. Stríðinni eða eitthvað að skilja út þetta bara með þessi sískina hópnum sínum skilur.
Já. En skólinn fókusa svo mikið á það að koma krökkunum saman en þú veist, það er ekki verið að fókusa á börnum sem einstaklinga og segja bara herðu, þú veist, það er allt í lagi fyrir því að elska þig.
Einmitt.
Þú mátt elska þig.
Já, þú þarft ekki að vera þröngvaður í hóp með fólki sem að þú átt enga samleið með, mér finnst það líka
nei,
oftur, vera svo mikið, leiki ykkur nú saman, farið nú saman að gera þetta, verið í þessum hóp.
Já, alveg svo bara þegar ég var barn, þú veist, alltaf þegar að, sko, krakkarnir, þú veist, náttúrulega, stelpur leikum með stelpum og strákur leikum með strákum, þú veist, þetta var bara þannig. Og stelpurnar vildi náttúrulega alltaf fara í mömmu og ég er náttúrulega bara augljóslega ekki móðir og mun aldrei verða móðir. Ég hati ekki börn eða eitthvað svoleiðis, ég bara vil ekki móður hlutverki, það bara hentar mér ekki.
Nei, nei, nákvæmlega, það hentar bara ekki döllum, það er bara þannig.
Nei, nákvæmlega, og ég vissi það bara á þessum aldrei, þú veist, átta mjög og gamalt barn, að þetta væri bara ekkert fyrir mig, því ég þoldi ekki að fara í mömmu.
Nákvæmlega.
Ég vildi bara fara út að hjóla.
Já.
og leika með strákunum.
Já, algjörlega. Algjörlega.
Og gerði það náttúrulega.
Já.
En, þú veist, en samt, sko, svo kom maður í skólan og maður átti að leika með stelpunum, sko.
Nákvæmlega.
Og svo kom náttúrulega bara, þú veist, lífsleiknin og allir átti að vera saman og það voru leikir og það var annar kvísluleikir og allt þetta skilur og það var alltaf einhver sem að lagði í einhelti og á einhverjum tímapunkti.
Já.
Og, þú veist, meira þess að ég varð fyrir, þú veist, allir lenda í einhvers konar einhelti eins og ég sagði.
Já.
En, það alltaf sagt bara já, þú veist, tali saman, fyrirgefu hvort öðru, en ok, þú veist, það gerist, allir ganga frá. En barnið er ekki búin að læra á neinum tímapunkti í þessu ferli að það má elska sig.
Einmitt, og standa með sér og sínum tilfinningum.
Já, þú en veist. Það má alveg segja, heyrðu, mér fannst þetta ekki í lagi, þú særði mig.
Akkurat. Maður er einhvern einmitt, rosa mikið fókus er það á, sko, ég las rosa góða grein um daginn, það var einhver kona sem að, þú veist, það var náttúrulega eitthvað ameríst.
Sjálfsög.
Og það var kona sem að upplifði svo mikla svona smánun, af því að hún kenndi dóttur sinni að deila ekki dótinu sínu, skilur við. Þarna,
okay.
Þarna var eitthvað dót sem var í boði á einhverju, þú veist, einhverju svæði og dótturinn, hún vildi klára að leika sér að dótinu. Þú veist, þarna var einhver annar krakki.
Já, áður en að...
Þarna kom einhver annar krakki og vildi fá dótið. Hún sagði, ég er ekki búin að leika mér að því, þú mátt fá það þegar ég er búin að nota það.
Sniðu, og makar sense.
Það makar alveg sense. En þarna var greinilega, sko, einhver venja eða eitthvað á þessari lóð. Að þú veist, ef að það áttu allir að skiptast, sem sagt, deila dótinu. Það áttu allir bara, þú veist, ef þú varst að leika með bolta og einhver annar vildi leika með hennar bolta, þá þurftu þú að fara að leika við barnið með þessum bolta. Þú veist, það var reglum.
Það er bara fáránlegt.
Já, algjörlega, fáránlegt.
Það bara segir við barnið, þú mátt ekki segja nei.
Einmitt, akkurat, þú mátt ekki standa þínu, þú mátt ekki standa
Já.
Með þér og þú mátt ekki leika þér einn.
Veistu hvað ég elska, það er eitt sem ég elska sem að, þú veist, margir foreldrar gera sem að mér finnst það allir foreldrar að þetta gera. Það er að kenna barnanum sínum að segja, að það megi segja nei, ég vil ekki knús, ég vil ekki koss, ég vil ekki faðmlag.
Algjörlega.
Þannig ef ættingi kemur, ó, maður ég fæ knús og koss, og bara segja nei, þá er það nei.
Já, algjörlega. Hversu
mér
oft fékk maður
snill.
Óþarflega blautan koss beint á andlitið frá einhverjum
já.
Gömlum frænda
já.
Sem að lykta þeim svo tóbakskútur.
Já.
Þú veist,
þetta er ekki einhver... rosalega svona dýrmætt upplifin sem að maður hefur hérna í minninu sem barn sko.
Maður veit allan að hvað maður vill ekki.
Já, þú veist, maður er alveg bara svona, þú veist, svo kannski, þú veist, var kannski einhver svona sem var með smá alkoholisma og smá mikinn rekspíra, þú veist, og maður var að faðma mann og maður svona lyktaði bara eins og átíma ferri eftir á, skilur
við? Já, algjörlega.
Þú veist, þetta bara svona, þetta er bara, þú veist, lifðu barninu þínu að setja mörg.
Já, bara að velja.
Það er bara rosalega gott að setja mörg.
Nákvæmlega, veldu og kenndu líka barninu, þú veist, að segja einmitt ákveðinni og verja sig. Þú veist, einu sinni kom sonu minn úr skólanum og hann var, þú veist, mjög niðurdreginn og þú veist, hún leiddist og það var einhver gaur að leggja neinelti.
Æ.
Og ég sagði, herðu, þú mátt alveg verja þig, þú veist, ef að hann kemur að þér og ætlar að vera vondur við þig, þá máttu verja þig, þá máttu slá hann eða kýla hann frá þér, skilurðu.
Akkurat.
Þú veist, það má, en þú mátt ekki halda áfram, þú mátt ekki að berja hann, þú mátt slá hann frá þér.
Já.
Herðu, og hann bara, já, það er náttúrulega má ekki til skólanum, ég bara, neini, þá gerir þau bara ekki í skólanum. Þá gerðu þau bara utan skóla og hann bara, ok, svo einhvern tímann þá sé ég hann, þú veist, við vorum að fara í bíltúr saman og ég sé að hann er eitthvað að kroppa svona í hnúan á sér og ég var leik, hvað kom fyrir og hann alveg, Ég gerði það sem þú sagði mér að gera. Ég var alveg, býtti, hvað? Er það illt í lúanum? Hann, já, og ég er alveg, guð, mig góður, hvað gerðist? Þá hafði hann, einmitt, mætt þessum
Já.
erki óvinni sínum á göngustígnum fyrir framan húsið okkar.
Já.
Og hérna, og þessi erki óvinni hans, hann var á einhverju hjóli og hann, og sem sagt, strákurinn minn var á hjólabretti eða hlaupahjóli eða eitthvað. Og gaurinn parkerar hjólinu svona þversum á göngustíginu og segir, þú ferð ekkert hér fram hjá mér. Og eitthvað svona. Og sonur minn bara gekk svona aðeins nær og bara gaf honum einn gúmórinn bara á smetti. Og bara þannig að gaurinn, strákurinn, hann lá bara. Hann datt á hjólinu, skilur, hann lá
Já.
með hjólið ofan á sér bara á göngustígnum. Og sonur minn bara hlaupa hjólaði hérna bara fram hjá honum í burtu. En þetta leysti þetta búlli vandamál.
Já, veistu, þú veist, það er svo leiðilegt að þetta þurfa að fara út í
Já,
þetta. Þú veist, þetta er alveg fyndið aðtök núna, skilur, hefur ekki
já.
verið að fyrir hann þá,
Nei, hann var
skilur.
skíthræddur en hann sagði bara,
Já.
ok, þarna náði ég að brjóta hennan ís.
Akkurat.
Og ég yfirsteig hræðsluna, þú veist, að ég vissi að hann var hann með hjólið og sér, hann var ekkert að fara að elta mig.
Nei, nei,
Þú veist, og
nákvæmlega.
hann var nálægt heima þannig að hann gat hjólað í burtu og farið heim.
Akkurat.
Þú veist, en
En
þetta
það, þú
var
veist,
crucial moment.
já, en það sem er svo flott, þú veist, það sem þú hefur gert, sko, er það að þú hefur kennt þeim akkur út að standa með sjálfu sig,
Já,
skilur við.
nákvæmlega.
Og, en þú veist, það er ekkert allir, það er, sko, ég var að vinna í sjoppu á tímabili.
Já.
Og, hérna, þetta var í hverfi það sem það var svolítið mikið um svona sölu á fíkniefnum.
Já.
Og vinkona mín sagt, var að vinna á vöktum á móti mér.
Já.
Og hérna, hún sko þurfti alltaf að henda þeim öskrandi út. Á meðan þegar ég var að vinna, sko, þá, þú veist, var þetta bara gagnkvæmt, þú veist, ég sýndi þeim virðingu, þau sýndu mér virðingu.
Já.
Og það sem mér fannst svo mikilvægt, sko, var akkur það, þú veist, að hérna, eins og þú kenndir þínu börnum, þú veist, að standa með sjálfa sér. Að, þú veist, börn læri líka, sko, að þau mega líka, sko, hvað ég segja, gera það sem að aðrir gera við þau. Þú veist,
Já.
hann kildi krakkana því að krakkin var búin að vera að gera þetta við hann.
Já. Hann
Það er
hafði
eitthvað
oft
eins og,
verið
já.
námin að þessum gaur, sko.
Akkurat, en þetta getur líka verið jákvætt eins og til dæmis því að vera að vinna í þessu sjoppu og þessir krakkar, þú veist, þetta voru svona, þú veist, ég geða svolítið með vandræðabarnin, skilur við, þú veist, vinkona mínu var, þú veist, að henda um öskrandi út, en þú veist, þau virtu mig, af því ég virti þau,
Já, nákvæmlega. Þetta er
þá
nefnilega
var þetta
svolítið
svona gagnkvæmt.
communication skills. Þú veist, ertu
Já, að,
extro eða
þú veist,
intro, skilurðu?
já, það er enda að spila líka svolítið kannski inn í hjá
Já,
fólki og þú veist,
já.
hvort það geti gert þetta. Og
Nákvæmlega.
þinn náttúrulega sonur er alveg pottjétt extra, sko.
Já.
Alveg fyrir allan peningin.
Já, algjörlega.
Það er kannski svolítið erfiðara fyrir þá sem er intro að fíkla sig áfram í heiminum, sko.
Já,
En
nákvæmlega, af
þú
því að
veist,
þarna er alltaf verið að ætlast til þess að þú sért í hóp og sért að vinna með öðrum og það er ekkert ætlast til þess að
já,
introvertarnir séu bara vinni best einir og þurfu ekki að vera í hópavinnu
hópavinnur
og eitthvað.
og hópefling
Já, akkurat,
af
sko.
því, þú veist, jú, hún getur verið skemmtilega en eða þú þolir ekki staffið sem hún ætti að vinna með.
Nákvæmlega,
Nei, nei.
nákvæmlega. Ég hef einmitt alltaf, sko, ég hef upplifað það í hópum sem að ég er með í vinnunni að hópurinn sem heild, hann hatar eitthvað sem heitir hópefli.
Já,
Þú veist,
ég hef
það.
aldrei lent í svona hópefli þar sem allir eru bara, woohoo, let's do it, skilur, þar
Nei.
allir eru bara, já,
Já.
hérna, ég ætla út að reykja.
Já, allir verða geðvegt kvíðinir, fá í magan, bara ég get ekki gert þetta, ég að fara að bregðast hópnum í hópeflinu, skilu. Fólk
Akkurat,
fær
svo
eitthvað
bara
kvíðakast.
Í hundrað. Já, og fólki sem reykir ekki fyrir að reykja.
Já, nákvæmlega, bara til að
Her,
losna
þú
við.
Þú fyrir út að reykja, Pála, ég ætla að koma með líka,
já.
En þú reykir ekki. Jú, núna.
Nákvæmlega, en það sem þeir, einmitt, þeir vilja náttúrulega velja það hópefli að reykja, það
já,
ákveðið hópefli.
Jú, ok, jú, það meikar svo sem alveg sem, sko.
Þú veist, ég,
það meikar alveg sem.
Sko, ég hefði vilja vera svona hópeflismeistari. Ég elska hópefli, ég elska það.
Hvað myndir þú gera öðruvísi?
Sko, það nefnilega, þetta þarf að vera spontant og það þarf ekki að heita hópefli til þess að vera hópefli.
Nei. Að því núna veit ég sko, þú veist, að því að náttúrulega, þú veist, eins og til dæmis, það til dæmis eins og fólk misjætt eins og margt eins og ég hef sagt á þér.
Mm-hmm.
Og fólk til dæmis sem til dæmis með félagskvíða eða bara almenna kvíðaröskun eða eitthvað sko svoleiðis, þú veist, það fólk með einhverfi sem að vinna á vinnustöðum og það ekkert að segja fólki frá því að sé kannski með eitthvað sko einhverfi eða félagskvíða eitthvað svoleiðis. Svo því hent í svona hópeflega því að vinnustæðurinn að borga fyrir þetta og allir eiga að mæta og svo er djamma eftir á skilur og þau vilja náttúrulega bara mæta upp á að vera
með.
Ekki, þú veist, Jóna sem mætir aldrei, skilur við.
Já, og einmitt, sá og sem er ekki herbyggjinn er baktalaði ykkurinn.
Já, já, akkurat og þá er þessi kona eða maður eða manneska bara að mæta í þetta hópefli en líður ömulega
já.
Allan tíma.
Já.
Þú veist, bara með kvíða, bara með vanlegan, veit ekki hvað að fara að gerast,
Nákvæmlega.
Er einhver að fara að kalla mig, láta mig segja eitthvað, gera eitthvað, þú veist,
já.
Ég veit að það var einhvern tímann, ég las einhvern tímann, það sem einhver var að tala það, sorry, ég með svo veitina, það var einhver að tala það að, hérna, þau áttu að herma eftir einhverjum dýrum og eitthvað,
já.
Og það var allir að gera, þú veist, hundahljóð eða kattahljóð og svo þegar koma henni þá bara fraus hún af því hún bara vissi ekki, þú veist, hún bara datt allt út, skilur.
Já, já, algjörlega.
Og þú veist, fyrir öllum öðrum þá var það bara, ja, þú veist, ok, þú veist, ekkert mál, þú veist, og svo bara næsti. En fyrir henni þá var þetta bara versta moment, þú veist,
mm-hmm.
versta upplifun lífsins, skilur,
mm-hmm.
þú veist, hún var bara þarna og allir að horfa hana.
Já.
Og það kom bara ekkert út af henni.
Mjög óþægilega athygli og hún náttúrulega búin að spila þetta aftur og aftur og aftur og aftur í huganum bara hvað ég að gera, hvað
já,
ég að gera.
Já, já.
Og örgulega.
Og svo mætir hún í vinnuna kannski, þú veist, eftir helgina.
Ennþá í rusli.
Akkurat.
Og engin.
Og þannig bara hópefli búið að skemma fyrir henni.
Já, nákvæmlega. Sko, mér finnst nefnilega, sko, ok, þú þarft að vilja vera með í hópnum til þess að geta notið hóp eflisins, ef þú finnur engar samleið með hópnum átt engar vini, þú veist, í þessum hóp, en það eru margir búin að rotta sig saman í þessum hóp og vinna lengi saman og eitthvað svona, þú veit, nýju gaurinn,
mm-hmm.
þá langar þið ekki í þetta hópefli ef þú ert introvert, skilur við?
Já, svo reyndar líka stundum, sko, svo í stundum fólk eins og, þú veist, eins og til dæmis introvertar eru ekki oft rosalega mikið fyrir að fara að djamið og vera hérna í tónlistinni.
Nei, nákvæmlega.
Við vilja frekar sitja á kaffihúsi og tala bara, þú veist, eins og þú ég skilu, að yeah. rata einn út um allt um daginn og lífið skilu.
já, já.
þannig, þú veist, mér finnst einhvern veginn hópefli alltaf vera fókus þessu rosalega mikið á að peppa alla upp alveg rosa mikið.
Já, út úr þeirra karakter.
Gera. Já.
Já.
Og svo bara eru allir bara út úr peppar og einhvern bara sjúklega kvíðnir og alveg bara í geðvöku panikki, skilur við.
Já, það er sé ekki nógu skemmtilegir og það sé ekki nógu mikið stuð á þeim.
Já, eða eru hrættum að segja eitthvað vitlaust eða gera eitthvað vitlaust eða horfi eitthvað vitlaust, skilur
við. Já, já,
nákvæmlega. Félagsfælni er ekkert grín, sko,
Nei.
Það, hún er alveg rosalega hamlandi og þú veist, maður hefur alveg séð hvernig hún er, þú veist, að bara, þú veist, fólk vera bara mállaust í raun og veru.
Já, já, algjörlega, algjörlega.
Og það svona, hef ég aldrei svona, þú veist, mér finnst alveg, þú veist, ég er náttúrulega alveg extra manneskja.
Já.
Og veist, ég hef ekki erfitt með að kynnast fólki, ég alveg rosalega sósíal.
Já.
En, þú veist, mér finnst samt svona, þú veist, svona hópefli, ég verði eiginlega bara við þetta, mér finnst það pirrandi, sko. Af því að ég fókusa svo rosalega mikið á, sko, að ég er svo fljót að pikka upp hvernig fólki líður í kringum
Já,
mig.
já.
Og ég tek alltaf strax eftir manneskjunni sem að bara, þú veist, er með bara kvíðan í hálsinum, þú veist, kvíðahnútinn
Já.
í hálsinum
Já.
og bara, þú veist, líður ógeðslega illa og bara titrar hérna og skelfur og er reyna, þú veist, láta sig líða vel, þú veist.
Einmitt.
Ég sé hana strax og ég er bara fyrir vorkenninu og þá er bara, þú veist, þá er þetta bara eiginlega farið bara að vera pirranda því að ég hugsa bara, vá, hún er bara að mana sig í að vera í þessu
Já.
til þess að reyna ná að kontakta og vera hluti af hópnum.
Já, þetta er ömurlegt.
Já, af hverju er ekki hægt að vera bara svona, finna svona öðru sér leiðir til að efla hópinn, af hverju þarf þetta alltaf að vera eitthvað svona, þetta hljóma, stundum er þetta svona svolítið svona hópefli svona svolítið, ég er svo, ég er svona, horfir á svona, myndbönd á svona leiðtogi í sértrúðasöfnum tala, ég verið sé svo leiðis. Vissir hvert ég var að fara með þetta.
Það er gott
We
Wi-Fi
will
hérna hjá okkur.
unite. Já. Það er einhvern veginn, þeir svona ná öllum og þú veist, einhvern veginn allir bara hlaupa eins og einhverjar beljur og út í haga, þú veist.
Já, og svo einhvern veginn allir komnir einhvern veginn út úr sínu comfort zóni
Já.
og þá fara þeir að gera einmitt einhverja vitleysu sem þeir væri ekkert vanir að gera annars.
Já.
Og einmitt, þetta er ógeðslega kvíðavaldandi aðstæður fyrir þá sem eru vanir að vera bara í sínu comfort zóni, sko.
Já, með sinn tebolla út í glugga.
Já, akkurat. Múmin, bollan og Yttalagastalli.
En samt skilur samt á móti því, þú veist, þá vill maður ekkert eitthvað að, þú veist, þetta félagskvíðna fólki eða introvertar sé bara að, þú veist, skemma fyrir þá sem eru á extra og skilur.
Nei, maður
Maður
þurfti
vill
eina.
það ekkert, þú veist, maður vill ekkert að allir verði bara mello bara því að það eru introvertar í heiminum, þú veist, alls ekki.
Nei.
En, þú veist, það væri gaman eða væri bara svona farin einhver millivegur.
Já, sko, það, maður sér ofta sér vinapör eða maður sér líka bara pör sem eru hjón eða eitthvað. Þar er annar aðilinn extra og hinn intro.
Já,
Þú veist, mjög
hvernig
oft
þið?
svoleiðis.
Já.
Og pör sem eru extra og extra, þau eru svona eiginlega ógeðslega óþolandi.
Hlaupum upp Esjuna og niður aftur.
Í fjórða skipti í dag. Og svo bryðjaði endaæxlana bara. Bara hér. Þú veist.
Ennisbandi sem er svo, þú veist,
Og Don
morandi
Cano
í svona
gallarnir, samstæður.
akkurat.
Bara hei!
Og svo börnin, já, og svo börnin í Nike, hérna, samsetningum, hérna.
Já, ljósrit af hvort öðru bara.
Já.
Þú veist, ok, það er einmitt, þannig erum við að búa til stereotýpur og erum með
Já.
fordóma.
Herði, þá skulle bara vera með stereótýpur og fordóma. Hérna,
Það
við erum
er
þau
bara
bara
ekkert,
fáfróðar og vitleysar.
ég meina þannig er þetta. Þú veist, það er ekkert til endalausar týpur í heiminum. Það eru bara til einhverja ákveðna marga týpur, skilur.
Já, þú veist, það eru 16 persónuleika týpur í heiminum samkvæmt hérna Myers-Briggs persónuleika prófunum.
Einmitt, nákvæmlega.
Þá eru 16
Já.
og hérna, þú veist, svo er bara, þú veist, hvað ég segja, svona mismunandi uppskrift inn í þessum 16 persónuleika týpum.
Já, þetta er svona róf.
Já,
Já,
bara algjörlega.
já.
Þetta er bara
Þú
besta
ert
lýsingin á þessu.
ákveðið mörg prósent af þessu, ákveðið mörg prósent af hinu innan
Akkurat.
þessa típu greiningar, skilur.
Já.
Og það skilur eftir ákveðið svigrúm fyrir þig að vera, þú veist, þó að við séum sama típan, þá ert þú aðeins meira á þessu rófi heldur en ég, skilur.
Já,
Þú
þú veist,
veist.
ég er til dæmis svona aðeins meira agreeable manneskja frekar heldur en þú. Þú ert meira svona stendur frekar á þínu aðeins meira en ég, þú
Já.
veist, ég stand alveg á mínu.
Já, nákvæmlega.
En þú veist, þú
Ég
til
er
dæmis
judging og þú ert sensing.
já, Já, svona að einhverju marka, ég er samt búið með því, ég er líka judgy. Ég er ekki alveg, alveg, svo ekkalega saklis.
Við erum allan að E, þá stendur fyrir extrovert.
Og hvað var það? Ég er hérna samt, alltaf, það klikkar ég, alltaf því ég tek þetta próf.
Ertu introvert?
Alltaf því ég tek þetta próf, þá ég, hérna, ég með þetta einhvern veginn, ENFJ.
Er það?
Já.
Og ég EFNJ. Nei, ég man ekki
hvað ég. Já, ENFJ.
Já.
ENFJ. Ég tek þetta, þú veist, það bara, þú veist, það saman hversu oft ég tek þetta, þá ég alltaf, þú veist, ég fæ introvertin. En það örugglega bara því að, þú veist, í grunninn þá ég alveg rosalega róleg manneskja en þú veist, ég náttúrulega með bullandi ADHD og ógeðslega ofvirk ofan í það.
Já.
Þannig að það kannski, þú veist, setur þetta, þú veist,
þú veist, kannski ertu, þú veist, 49% intro, skilurðu. Nei, 49%, 51% intro, skilurðu.
Já, já, já.
Og restin extro. Það er rófið sem við erum að tala sko.
Akkurat, akkurat. Þannig
að ég man ekki, ég var, ég á að vera með það en einhvers þær. Ég þekki það nefnilega bara ef ég sé það. Ég get Já. Aldrei munað röðin á þessu.
Það er síða sem heitir hérna, 16personalities.com, 16personalities.com. Þar getur þú tekið þetta próf, kostar ekki neitt. Og hérna, þú bara færð að lesa bara allt um það, bara hvernig persónleikinn er og svona, þú getur endar, þú veist, það í búði að kaupa eitthvað svona rosalega svona premium profile pakka, sko.
Já, ég hef oft tekið þetta próf, oft. Ég fá alltaf sömu típuna, en ég man aldrei hver hún er.
Já, það.
Ég á þrjá eða fjóra vini sem eru einmitt sama típan og ég í þessu Myers-Briggs-kerfi og við erum mjög ólíkar típur, mjög og venjulega fara Já. Sömu típurnar í taugarnar á hinum típunum eða það er ekstra sko.
Þannig að,
já, það er mjög fyndið og þú veist, ég á einn hérna vin sem er einmitt ESJP whatever, hvað sem við erum
Já
Og hérna, hann svona stundum svona overbearing, en alltaf, við erum alltaf rosa sammála hvort öðru. Svo annar sem líka þessi típa, en ég hata hann, ég þola hann ekki.
Í alvöru?
Já, hann segir ömulega brandara, hann óþolandi, þú veist, hann alltaf að reyna að toppa allt sem maður segir með verri brandara, með eitthvað, ég fæ alveg hroll, sko.
Hann einu frændi?
Já, hann einu frændi minn bara fyrir allan peningin.
Já. Og svo... Herðu, ég fann þetta.
Já.
Ég 51%.
Ég sagði þér það, var ég ekki að segja það?
51%,
jú. Já.
Svo kemur, hefst, energy, hefst, það alveg 74%.
Þannig já, nákvæmlega. Nákvæmlega.
Það útskýrir alveg, sko.
Í næsta þætti, af því að við erum komin upp í 53 mínútur núna.
Ó, Jesus.
Einmitt, við erum bara kjafta og það aldrei pása. Við getum
talað
enda laust.
Sponsa.
Já, hver á allar að sponsa okkur?
Nókvæmlega.
Ég ætla að vera búin að taka þetta, kannski má taki það bara í beinni útsendingu.
Oh, já, gerðu
það. Það væri ógeðslega sniðugt. 22.10 tekur Myers-Briggs prófið
12.10, býður spennt To be continued
Við gerum þetta
Býður spennt, er ekki glemt
Ég ætla að slaga Spennt, er ekki glemt Já, spennt, er ekki glemt Ó, þetta var svo gott sko.
Ég er ekki ábyrð af því sem kemur út af mér
Nei, það er ekki hægt Hvurslags væri það ef maður þyrfti að bera ábyrgð á því sem kæmi út um hann hvaða ósangjörnir það
var ekki einhver sem að tekur að sér að borga fyrir lögsagnir eða maður fyrir númerað herra ok næsti þáttur bara, þú veist, ég skott að því hafi gaman að hlusta sjátt á þú sunnu aftur
Nákvæmlega. Ég vona að Sara sé ennþá að hlusta á Dagga.
Já.
Við sjáumst eftir smá í næsta þætti. Bye!
Bye!